Sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvarsþáttur minn alltaf til hægri. Það er ekki sjálfgefið eða sjálfsagt að stjórnmálaflokkur lifi og starfi í 90 ár. Til þess þarf stöðugt að hlúa að rótunum, hugmyndafræðinni, aðlagast samtímanum, skynja undirstrauma samfélagsins og hafa kjark og þor til að takast á við áskoranir framtíðar. Á síðast ári fagnaði sjálfstæðisflokkurinn 90 ára afmæli sínu og laugardaginn 27. júní síðastliðin hélt ungir sjálfstæðismenn upp á 90 ára afmæli sambands ungra sjálfstæðismanna, SÚS. Stjórnmálaflokkur er mannanna verk, skapaður fyrir þá sem fylgja sér sameiginlega hugsjón og stefnu. Hann er ekki til fyrir sjálfan sig og ef hann höfðar ekki til fólksins í landinu, á hann engan tilverurétt. Stjórnmálaflokkur sem ekki hefur burði til að sameina í hugmyndafræði sinni ólíka hagsmunni, smíða brú milli launafólks og atvinnurekanda, milli ungsfólks og þeirra sem eldri eru, milli landsbyggðar og höfuborgar, verður lítið annað en bandalag sérhagsmuna eða fámennur og oft hávær hópur sem er líkari sértrúarsöfnuði en stjórnmálaflokki. Stjórnmálaflokkur sem nær ekki að mynda farveg fyrir samkeppni hugmynda og skoðana mun hægt en örugglega veslast upp, missa þróttin og deyja. Slíkur flokkur á ekki erindi við framtíðina. Frá fyrstu tíð hefur sjálfstæðisflokkurinn barist fyrir frelsi einstaklingsins á öllum sviðum í þeirri fullvissu að þannig farnist samfélaginu best. Keppikeflið er frelsi fyrir alla, ekki frelsi fyrir fáa, stóra og sterka, sem nota aflsitt og auð til að troða miskunnarlaust á öðrum, líkt og Davíð Oddsson fyrrverandi formaður sagði í ræðu í tilefni 75 ára afmæli sjálfstæðisflokksins. Og hann sagði, það er ekki okkar frelsi, við trúum á þau grundvallaratriði sem í frjálshyggjunni búa. Við trúum á þau vegna þess að við vitum að fólkið sjálft á markaðunum með undraskjótum og einföldum hætti finnur lausnir á vandamálum sem 4000 stjórnskipaðar nefndir myndu ekki finna heldur flækja. Við trúum á lausnir markaðarins en þær leysa ekki allan vanda. Leikreglurnar verða að vera skýrar, ljósar og klárar og sangjarnar og verða allir að lúta þeim. Líka þeir sterku. Sjálfstæðisflokkurinn vill sjá það. Hlutverk sjálfstæðisflokksins er að rækta sambandi við kjósendur, slípa og móta hugsjónir. Þróa hugmyndir í takt við nýja tíma og nýjar áskoranir án þess að hverfa frá grunngildum frelsi einstaklingsins. Það þarf finnst að fylgja hugmyndunum eftir af ástríðu og samfæringu. Og þar leika ungir sjálfstæðismenn lykil hlutverk. Árangur sjálfstæðisflokksins allt frá stofnun, við getum sagt til lykillinn að árangri, er öflug hreyfing ungs fólks sem setur fram nýjar hugmyndir og er óhrætt að berjast fyrir hugsjónum sínum. Ungir sjálfstæðismenn hafa alla tíð verið augrandi, sett stefnu sína fram að festu og markað þannig brautina fyrir sjálfstæðisflokkin til framtíðar. Halla Sigrún Mattisen, formaður SÚS, segir í viðtali við Morgunblaðið að hugsjónir sem sambandi berjast fyrir, það er einstaklingsfrelsi og minni afskipti ríkisvaldsins, eigi jafnmikið erindi þegar tekist þeir á við ný vandamál og fyrir 90 ár. Sjálfstæði stefnan sé sígild og orðrétt segir formaður SÚS. Á sama tíma er stærsta verkefni sambandsins gagnvart sjálfstæðisflokknum að passa að við séum stöðugt að sækja fram, séum óhrætt við að taka upp og velta fyrir okkur nýjum hugmyndum, koma þeim á dagskrá og stuðla þannig að raunverulegum framförum. Svo megum við heldur ekki gleyma þeim árangri sem við höfum náð og hvers vegna. Það er rétt sem Magnús Júlíusson, fyrrverandi formaður sambands ungra sjálfstæðismanna, segir í viðtali við ammælisherit stefnis tímarit SÚS. Þetta starf, það er starf SÚS, er ótrúlega mikilvægt fyrir flokkin og umræðinu í samfélaginu. Þetta er vettvangur fyrir ungt fólk til þess að koma hugmyndu sínum á framfæri. Það er sífelld áskorun að viðhalda þessum vettvangi. SÚS hefur nú í 90 ár veitt stjórnmálaflokkum, ekki síst sjálfstæðisflokknum, aðhald og tryggt það að málefni ungs fólks séu til umræðu á vettvangi stjórnmálanna. Og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra, undirstrikar í viðtali við ammælisherit stefnis mikilvægi þess að sjálfstæðisflokkurinn sé trúr sínu grunngildum en gæti þessum leið að veri takt við samtíman. Orðrétt, segir Áslaug, flokkurinn hefur leitt stærstu kerfisbreytingar sem orðið hafa í íslensku samfélagi til þessa. Hann þarf áfram að reyðja brautina, taka sér meira pláss í umræðinu, um öll mál og þora að leiða breytingar að því hvernig Ísland við viljum sjá til framtíðar. Um leið og stjórnmálarhreyfing höfðar ekki til ungs fólks, þá verður hún mjög fljótt úrelt. Og Áslaug Arna heldur áfram. Flokkurinn á auðvitað mikið fylgi meðal ungs fólks, þótt það sé kannski ekki áberandi á samfélagsmiðlum. Ég held að ungt fólk hrífist almennt að hugmyndafræði flokksins. Sjálfstæðisflokkurinn hefur mikil tækifæri í ungu fólki ef hann heldur áfram að hlusta á það. Árið 2015 bendi tímaritið þjóðmál kastljósinu að stöðu sjálfstæðisflokksins og þá ekki síst meðal yngri kjósenda. Ingvar Smári Birgisson, fyrrverandi formaður Heimdallar, félags ungra sjálfstæðismanna í Reykjavík, bendi á augljósa í grein sem hann skrifaði í haustþefti tímaritsins. Flokkur án æsku er flokkur án framtíðar. Og í grein sinni færði Ingvar Smári rök fyrir því að stærsti vandi sjálfstæðisflokksins sé ímyndarvandi. Flokkurum virkar stofnanalegur og gamaldags á ungt fólk. Stjórnmálamenn flokksins eru margir stýrðlamalegir og gefa ungu fólki fáar ástæður til að fyllast eldmóði. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki trúverðugur. Allstaðar á Vesturlöndum eru kjósendur og þá sérstaklega ungt fólk að hafna atvinnustjórnmálamönnum sem láta spunameistar að skrifa ræður og kostningalóvörðin fyrir sig með það markmiði að veiða atkvæði. Kallaðar eftir stjórnmálamönnum sem standa fyrir eitthvað meira en eigin pólitíska frama. Ég veit að mörgum eldri sjálfstæðismönnum fannst þessi gagnrýni vera óvægin, jafnvel ósangjarna. En ætli sjálfstæðisflokkurinn að ná fyrri stöðu meðal ungs fólks verður ekki undan því vikist að ræða ábendingar, aðfinnslur og gagnrýni. Spurningin um hvort ungt fólk forðist sjálfstæðisflokkin hlýtur að vera álitin. Svarið liggur í augum uppi en fyrir marga, ekki síst okkur sem eldri eru, kann að vera erfitt átta sig á hvers vegna. Við sem höfum skipað okkur undir Gunnfón og sjálfstæðisflokksins, ekki síst ungir sjálfstæðismenn, höfum alla tíðlagt áherslu á að leikreglur samfélagsins séu skýrar, einfaldar og gagnsæjar og umfram allt að allir standi jafnir fyrir lögum og reglum. Stjórnlendir andstæðingar okkar eru hins vegar samfærður nauðsyn þess að setja lög og reglur um flest ef ekki allt er viðkemur mannlegri hegðun. Þar skiptir jafnræði einstaklingana minnstu, mikilvægast er að ná fram pólitískum markmiðum. Stjórnlyndi byggir á þeirri samfæringu að almenningur sé fávís. Grunnstefið er að ríkið eigi að vera alltum líkjandi til að verja almenninga hvort sjálfum sér. Stjórnlyndi og pólitísk rétthugsun eru órjúfanleg heild og mynda skjól fyrir elitu sérfræðinga þar sem ferlar og tæknilegar útfærslur skipta mestu. Hugmyndafræðin er læst niður í skúffu. Afleiðingin er sú að samfélagsverkfræðingar sem nálga samfélagið eins og hvert annað verkfræðilegt verkefni ráða meiru framvindu samfélagsins en stjórnmál með skýra hugmyndafræði. Það er í þessu andrúmslofti sem samband ungra sjálfstæðismanna fagnar 90 ára afmæli. Verkefnið liggur í augum uppi. Ungir sjálfstæðismenn þurfa enn og aftur að kveikja neista hugmyndafræði frelsis og ganga á hólm við stjórnlyndi og rétt hugsun. Hvernig til tekst ræður miklu það hvernig samfélagið verður á komandi áratugum. Ég óska ungum sjálfstæðismönnu til hamingju á þessum tímamótum. Það er vissulega verk að vinna. Nýjar áskoranir eru framöndan. Og þá er gott að hafa í huga orð Bjarnaheitins Benediktssonar í áramóta ávarpi Ríkisútvarpinu 1968. Engin skömm er á því að falla vegna þess að maður fylgir samfæringu sinni. Hitt er lítilmótlegt að játast undir það sem samfæring byggð á bestu fáanlegri þekkingu segir að sé rangt. Ég þakka þeim sem lítu, ég er góða stundur.